Krásné dopoledne, je s vámi Český rozhlas Vysočina. Mým hostem bude už za moment Miroslava Kvášová z Paleřimovského muzea. Povídat budeme o historii znečišťování ovzduší a že je dlouhá. Jak dlouho přesně tohle lidstvo dělá? Možná budete opravdu překvapeni, protože na tohle téma vznikla odborná stať už v antice. Co se v ní psalo, i o tom bude paní Kvášová povídat. Dobré dopoledne a příjemný poslech rádia vašeho kraje vám přeje Tamara Pecková. Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Miroslava Kvášová je dopoledním hostem z Paleřimovského muzea. Dnes si budeme povídat o historii znečišťování ovzduší. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Proč jste se rozhodla zpracovat a sehnat informace na toto téma?
No, to byla trošku náhoda, protože já upřímně řečeno nejsem ani zapálená do chemie, ani zapálená do ekologie. Ne, že bych ji ignorovala, to rozhodně ne, ale není to primárně záležitost, který bych se věnovala. Ale věděla jsem na jednom nejmenovaném vzdělávacím kanále pořad, který se jmenoval Počasí, které změnilo svět. A jedním z těch dílů bylo o událostech, které se odehrály v roce 1948 v Donoře v Spojených státech amerických. A já jsem byla šokovaná, protože byť jsem historik a těmhle věcem se věnuju, tak jsem vůbec netušila, že k takovým věcem došlo. Takže jsem se začala trošku hlouběji o to zajímat a zjistila jsem, že podobných událostí bylo před Donorou mnoho.
A co se stalo taky v Donoře teda teď?
Tam právě došlo k vlivem teda činnosti člověka a také vlivem počasí k situaci, kdy vlastně vznikl jakýsi příkrov teplého vzduchu nad chladným vzduchem v údolí řeky a všechny exhalace místní továrny unikaly do ovzduší a neměly se kam rozptýlit vlastně. A v Donoře to znečištění dosáhlo takového stupně, že z toho vznikla de facto ekologická katastrofa, která měla velice neblahé důsledky nejenom teda pro obyvatele, ale taky pro okolní přírodu.
Aha, že to tam jako bylo tak strašně hustě znečištěno.
Opravdu,
že?
Když jsem pak viděla snímky, tak jsem nevěřila vlastním očím. Bylo to opravdu velice, velice...
Jak kdyby tam něco vybouchlo nebo něco takového, jo? Tak
to spíš mi to, bych to přirovnala k plynový komoře.
Aha, takže tehdy jste si řekla, je, to bych... To
a tehdy jsem si řekla, jak to, že tohle nevím, je to polovina 19. století a já jsem o tom nic netušila. Takže jsem se trošku jako zajímala blíž a zjistila jsem, že podobných událostí bylo už předtím několik a naznačovaly teda blížící se katastrofu, která pak vyvrcholila v roce 1952 v Londýně, takzvaným velkým smogem londýnským. A to byl teprve ten okamžik, kde se lidstvo uvědomilo, že je nutné s tímhle něco udělat. Ale je to samozřejmě těžké, protože dítěti, když řeknete plotna pálí, tak dokud si na to nesahne, tak nemá nejmenší ponětí, co vlastně má očekávat. Takže samozřejmě ani člověk, když teda začal
si uvědomovat,
tak v první řadě nevěděl přesně, co by měl vlastně udělat. Takže ano, kouř znečišťuje ovzduší, to věděli už dávno, dávno před Donorou nebo před Londýnem. Takže co uděláme? Postavíme vyšší komín, vítr odvané, voda odnese. Ale že prostě kapacita naší atmosféry a kapacita té vody není taková, aby se tohle mohlo dělat do nekonečna, to si samozřejmě v tu chvíli nikdo neuvědomil. Takže se nám to potom vrátilo jako veliký bumerang. A zajímavé je, že ani ne z těch míst, odkud to velké znečišťování přišlo, ale vlastně úplně od někud jinuť. A teprve po tom velkém londýnském smogu se lidstvo začalo konečně věnovat těmhletěm věcem trošku pozorněji a začalo přijímat opatření. Ale bohužel některá naše opatření, byť jsou v první chvíli dobře míněná, se trošku míjejí účinkem.
Která máte konkrétně na mysli?
Tak třeba to, že na jednu stranu odsiřujeme a čistíme ovzduší a na druhou stranu veselé drandíme v autech o stopéro, bych to řekla.
Když ten pokrok nezastavíš.
Pokrok nezastavíš, já bych spíš řekla, že tady jsou to ekonomické zájmy, které poněkud přesahují tu snahu. Vemte si třeba jenom slavnou akci se slunečníma elektrárnama. Nebo úsporné žárovky. Já teda říkám, nejsem chemik, ale ono se nám to postupně obrací. Bezolovnatý benzín, pravda, není olovo, ale zase je benzen. Takže Někdy prostě ten dobrý úmysl se po určité době proti nám trošičku obrátí.
Mm-hmm. Miroslava Kvášová je mým dopoledním hostem. Téma jsme tedy načali, to byl takový jaksi úvod do naší dnešní přednášky. No a za chviličku se vrhneme úplně do té prahistorie znečišťování ovzduší. Zůstaňte s námi.
Host.
Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Miroslava Kvášová z Pelhřimovského muzea je mým dopoledním hostem. Tak kdy jsme začali špinit to životní?
No, ono, aby se to nesvádělo všechno jenom na člověka, tak ono se to přírodní prostředí špiní v podstatě trošičku taky samo, protože například takový metan, který je v současné době taky velkým problémem, tak je de facto z valné části přírodním produktem, protože prostě každý živý organismus ho vyprodukuje. Hmm. Ale od okamžiku, kdy se člověk naučil ovládat oheň a od okamžiku, kdy se naučil tavit kovy a zpracovávat další průmyslové předměty,
suroviny,
tak samozřejmě to znečišťování začalo stoupat. Dlouhou dobu můžeme říct, že se to udrželo tak, na takové nějaké přiměřené úrovni, ale už v antice máme prostě první zprávy o tom, že s tím ovzduším to není úplně košer. Třeba už Hippokrates psal o tom, jak vzduch, voda a okolí jak je otravován zápachem z koželu žen a z výroben stříbra a dalších podobných zařízení. A dokonce i císař Dioklecián ve 3. století našeho letopočtu si všímal toho, že prostě s tím ovzduším něco není v pořádku.
Aha.
Přestože lidi tenkrát samozřejmě o té chemii zase toho tolik nevěděli, tak si všimli toho, že ten zápach má i nějaké negativní dopady na jejich zdraví. Taky ve středověku byly vydávány nařízení, že tyhle ty páchnoucí nebo obtěžující provozy mají být za hranicemi města nebo dál od města, tak samozřejmě teprve postupem času zjistili, co to vlastně obnáší. A ta cesta k tomu začala vést od okamžiku, kdy lidstvo začalo se samozřejmě rozmnožovat a vyrábět víc a spotřebovat víc. No a samozřejmě, že dřevo je zdroj omezený.
Mm-hmm.
Takže objev kamenného uhlí se zpočátku jevil jako velice šťastný, protože uhlí má samozřejmě mnohem větší výhřevnost, je trvanlivější, ale už na začátku 14. století lidé věděli, že právě uhlí způsobuje velké znečištění ovzduší a dokonce bylo zakazováno s ním topit.
Aha.
A dokonce i v 16. století v Čechách, v Praze a v Rakovníku radní zakázali topit uhlím. Takže lidi už tenkrát věděli, že uhlí vypouští do ovzduší zplodiny, které nejsou pro člověka zdravé.
Aha. A jak to jako zjistili? Ty lidi víc kašlali, nebo děti více stonaly, nebo se zvýšila úmrtnost? Jak to vypozorovali, že jim to dělá neplechu?
Myslím si, že právě přesně tímhletím způsobem, nevím, samozřejmě nemáme přesné statistiky z té doby, ale člověk není hloupý a když mu něco nedělá dobře, tak to samozřejmě pozná, minimálně mu to páchne. Takže ten zápach ho obtěžuje, všimne si, že ho bolí hlava, je unavený a tím pádem to nějakým způsobem řeší.
Aha, zaměřuje se na tohle nějaký historický výzkum, nějaké práce v terénu, že by někdo hledal zdroje znečištění právě v těch dobách kamenných, kdy člověk existoval? Já nevím, jestli se ptám úplně přesně.
Tohle vám bohužel neřeknu, protože už jsem předeslala, nejsem ekolog a tohle téma nemám až tak úplně načtené.
Že by se hledalo, co kde k tomu vypadlo, co tak.
Musím připustit, že už v roce 1661 jistý pan John Evelyn vydal spisek, který se jmenuje Fumifugium. A jestli dovolíte, tak já bych z něj ocitovala.
Ano.
Nedýchají nic jiného než špinavou mlhu a páchnoucí čout, což vede k tisíci potížím. Plíce jsou zaplaveny jedem a celé tělo slábne a tak katar, úbytě, kašel a vyzáblost zachvacují v tomto městě více lidí než v celém světě okolním. Mluvíme o Londýnu. Takže 1661, vidíte, že ty lidi opravdu nebyli hloupí a že si to uvědomovali. My víme, že v té době taky byla zvýšená úmrtnost dětí, zejména těch nejmenších, a že byla i velká neúroda ovoce. Takže i to lidi vedlo k poznání, že prostě ty zplodiny, které vypouštějí do ovzduší, nejsou úplně to pravý ořechový.
Takže čím nahradili to uhlí v Rakovníku a v Praze?
No právě začali topit dřevem.
Dřevo.
No jenomže problém byl v tom, že pak nastala palivová krize, protože samozřejmě dřevo rychle mizelo. A v podstatě nedalo se nic dělat jiného, než využívat jiné zdroje. Jaké jiné zdroje tenkrát měli? Vodu, vítr a kamenný uhlí. A bohužel to kamenný uhlí nám potom, zejména v tom na tom konci toho 18. a 19. století dosáhlo maximálního rozmachu.
Vrcholu.
Protože průmyslová revoluce a rozvoj společnosti je prostě pokrok.
O tom si budeme povídat za malou chvíli.
Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Miroslava Kvášová je mým dopoledním hostem z Pelhřimovského muzea. Tak my jsme probrali teda to uhlí, probrali jsme dřevo, že dochází a tak dále a došli jsme k té velké průmyslové revoluci, o které jsme se učili ve škole v dějepise úplně každý, tak ta nám to asi tady zavařila úplně nejvíc, bych si tak myslela.
Ta to odstartovala opravdu teda velice masivním způsobem, zejména v Anglii, takže se teď budeme pohybovat hlavně na těch britských ostrovech a okolí Londýna. Je ale zajímavý, že už tenkrát si to lidstvo uvědomovalo nejenom teda to, že uhlí smrdí a otravuje vzduch, ale i další souvislosti, a to třeba kyselé deště.
Uh-huh.
Už v polovině 19. století skotský chemik Robert Angus Smith popsal tuhle závislost. Dokonce vydal spisek, který se jmenoval Vzduch a déšť, začátek chemického klimatu. A dokonce se mu potom později začal říkat otec kyselých dešťů. Ale tohle jeho dílko úplně upadlo do zapomnění a vynořilo se znova až vlastně v polovině 19. století, a to celkem kuriozní okamžiku, když Švédsko, Norsko a Severské státy, které v podstatě vůbec nepálily uhlí, měly minimální průmysl, zjistili, že jim umírají lesy a že mají kyselá jezera, umírají tam ryby.
Mm-hmm.
A tehdy švédský vědec Svante Odén odprášil tuhletu teorii a přišel na tu souvislost. Zjistilo se, že vlastně emise z Velké Británie, Polska a Německa způsobily právě to, že ve Švédsku a v Norsku došlo k překyselení vod a umírání lesů. A aby jsme to teda neházeli všechno jenom na to Brity, tak starší generace si velmi dobře pamatuje, jak ještě před nějakými 30 lety vypadaly Krušné hory a Jezerské hory. Dokonce se tomu ve celosvětové terminologii říkalo Black Triangle nebo Sulfuric Triangle, černý nebo sírový trojúhelník, který byl vymezen zhruba Drážďany, Praha, Krakov.
Aha.
A tam teda skutečně došlo k takové devastaci lesů, že jste v podstatě šla mezi mrtvejma pahýlama ulámaných, totálně uschlých, zničených stromů.
To já si pamatuju taky.
Pamatujete,
no,
vidíte to.
Obrázky z televize.
A samozřejmě, že na to měly vliv i třeba kruté zimy. Někteří si možná pamatují zimu z roku 1978-79, kdy během Silvestra spadla teplota o 30 stupňů. A to v podstatě zlikvidovalo stromy v jeseníkách, protože ty nemocné, poškozené stromy vlastně jednorázově odumřely právě tímhletím prudkým změnem toho, té teploty.
A za to za všechno ale nese zodpovědnost člověk.
Za to za všechno nese zodpovědnost člověk a taky trošičku počasí. Ale to počasí, sice se říkalo, poručíme větru dešti, že jo, ale to bohužel neporučíme. Když se do téhleté lidské činnosti vloží teda ještě to počasí, v našem případě budeme mluvit o takzvané přirozené teplotní inverzi. Zimní, noční, kdy teda je rozdíl mezi chladným, teplým vzduchem. A já jsem kdysi viděla velice hezký pokus, na kterém to bylo demonstrováno. V podstatě se na sebe postavily dvě nádoby, kde teplá voda byla žlutá a chladná studená. V okamžiku, kdy bylo normální ta situace, kdy teda studený vzduch byl teplým, tak došlo k promísení a bylo to v pořádku. Ale v okamžiku, kdy vám teplý vzduch přilehne ten studený, no tak studený zůstane dole a působí to vlastně jako poklička.
Mm-hmm.
Je to vlastně takový hrnec, ve kterém se potom vaří teda neuvěřitelné věci.
Jo, které my pak teda dýcháme.
Jinak samo slovo smog je v podstatě výsledkem toho zkoumání, jak lidé dospěli k tomu, co to vlastně je, protože je to vlastně kombinace dvou anglických slov smoke a fog, kouř a mlha. Takže lidé věděli, že to je vlastně jakýsi průmyslový kouř smíchaný právě s tou vlhkou mlhou, což je také problém, protože samozřejmě, že v tom průmyslovém smogu je spousta prvků, které s vodou reagují, zejména ten oxid siřičitý, který se nám váže, možná si všichni pamatujou, kyselina sírová není teda zrovna nic moc dobrého na to, aby to někam pršelo nebo to někdo pochoval.
To jsou zajímavé věci.
Jestli můžu ještě doplnit,
ano.
Tak ještě za všechno na světě vždycky mohl Čecha. My jsme byli vždycky první, kdo na to přišli, protože tenhle ten pojem totiž použil už v roce 1847 brněnský přírodovědec Gregor Mendel. Nazval to Rauchnebel, neboli kouřová mlha. ale bohužel v Anglii v roce 1905 přišli chytřejší Harold Antoine de Bois, který vlastně jako první použil ten výraz smog. Takže používáme anglický výraz.
Příjemné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Mým hostem je Miroslava Kvášová z Pelhřimovského muzea. Povídáme si o historii znečišťování ovzduší. Měli bychom se nad sebou zamyslet, takhle apelujeme. My jsme těmi katastrofami začali. To bylo v americkém, jakže se ten...
Donoře.
A taky v londýnském roce 1952. Tím jsme vlastně celé naše povídání zahájili, tak těmi katastrofami to tak hezky, abychom si vzali po naučení z toho dnešního setkání.
Ano, protože naše předkové si je nevzali. Já třeba tady mám popis Jana Nerudy, který 6. prosince roku 1874 navštívil Londýn. Bylo to shodou okolností po zimě 1873, kdy v Londýně došlo právě k něčemu podobnému, co potom vygradovalo v tom roce 1952. Bylo tam asi 1000 mrtvých za tu dobu a Jan Nerudy si poznamenal, jak to vypadá Londýn, jak vypadá londýnská mlha. Před tebou zeď, za tebou zeď, oblak zrovna nad hlavou a oblak hned zas dole u kolenou, nevidíš nebe ani domů, ani dláždění. Svítilny hoří, ale jsou krvavy a i nejbližší zdají se být na 100 kroků vzdáleny a kolem čmout a smrad, jako by svět se byl seškvařil. Mm-hmm. Takže tohle je svědectví člověka, kterému můžeme zcela jistě věřit, protože Jan Neruda byl vlastně, řekněme, takový doajen našich novinářů a jeho reportáže byly, řekněme, velmi přesné. Konec konců na tuhle událost navázal v roce 1880 spisovatel William Dillay Hyde, který sepsal dílo Doom of the Great City, zničení velkého města, což je vlastně jeden z prvních příběhů městské apokalypsy, kde právě popisuje Londýn ponořený do této vražedné mlhy, ve které umírají 10 000 lidí. Bohužel to byla velice prorocká představa, která se naplnila. Podobným martyriem prošly v roce 1909 znova Glasgow, Edinburgh a opět Velká Británie, několik stovek mrtvých. A velká další událost, která byla takovým, řekněme, prvním dějství té katastrofy, která vyvrcholila v tom roce 1952, bylo období mezi 1. až 5. prosincem 1930 v údolí řeky Maas v Belgii. Mm-hmm. Tahle ta řeka protéká poměrně dlouhým údolím, které má až 100 metrů převýšení a je v ní samozřejmě, protože to u vody, hnací síla voda, tak tam vzniklo mnoho podniků, elektrárny, zinkovny, ocelárny, sklárny a další. No a došlo přesně k tomu, co jsem říkala, teplotní inverze jako poklička prostě tohle údolí zaklopila, takže během 4. až 5. prosince zemřelo 63 lidí, bylo ohlášeno na 6 000 onemocnění a tehdy jsme zjistili nejenom tedy, že síra, ale i jiné plyny mají velice zhoubný následek, a to především fluoridy, které na rozdíl od síry přecházejí přímo do krve a nezanechávají na plicích stopy a jsou velice, velice zhoubné. A je zajímavé, že až teprve 2. prosince v roce 2000 byla odhalená bronzová socha, která připomíná tuhle událost. Ano. Přitom už tehdy profesor Jean Firkett z Univerzity v Lytychu vyslovil názor, že pokud by podobné situaci musel čelit například Londýn, musely by úřady očekávat na 3200 náhlých úmrtí. Měl naprostou pravdu.
Tehdy to bylo v tom roce 52. Vy jste mi to pak tady ještě dopověděla v písničce, že tam zemřelo 12 000
lidí. Ano, 4 000 lidí během té smogové situace a dalších 8 jich zemřelo na následky onemocnění.
A to je, milí posluchači, představte si to, že vyjdete ven a nemůžete se nadechnout. Chápu to správně, protože udusíte se.
Dokonce to došlo tak daleko, že se rušily představení v divadlech a v kinech, protože lidi neviděli na plátno a herci nemohli hrát, protože prostě nepřetržitě kašlali. V té Donoře to bylo něco podobného. Tam došlo k tomu, co bylo u té řeky Maas. Tam ovšem Američané prokázali úžasnou schopnost se učit, takže tam vznikly vlastně, poprvně byly použity dva prostředky, které dneska používáme celkem běžně, a sice zřízení krizového centra, které nějakým způsobem celou tu situaci koordinovalo. A také se aktivně zapojili místní hasiči, kteří obětovali svoje kyslíkové bomby, protože průvodním jevem toho byla takzvaná cyanóza, lidi prostě modrali, jak se dusili, a oni vlastně pomáhali vytvářet ty kyslíkové stany a dokonce jejich velitel John Walk objížděl široké daleké okolí a scháněl prostě prostředky na to, aby těm lidem mohl pomoct. Mm-hmm. Tehdy zemřelo asi 20 lidí a dalších 6 tisíc onemocnělo. A tady ale máme také už poprvně zaznamenáno, co to znamenalo pro přírodu. Okolí zhruba víc než půl kilometru okolo té zinkovny všecka vegetace byla spálená. Zemřelo, nebo bylo nalezeno asi 800 těl mrtvých zvířat a prokazatelně tam umřelo 7 kuřat, 2 psi a 2 králíci. A firma US Steel, která tam ty továrny provozovala, nepřijala odpovědnost, označila celou událost za akt of
boží.
God, boží dopuštění.
Tak, já teda se omlouvám, ale...
Musíme skončit, je
no,
mi to jasné.
No. Tam něco českého, kromě těch
ano,
lesů?
Ano,
aby jsme zůstali doma.
Chtěla jsem na závěr říct, že největším problémem je v současnosti ne tenhle ten zimní redukční smog londýnský, ale takzvaný oxidační letní smog Los Angeleský. Je to pojmenovaný podle města, kde to bylo poprvé popsáno. A je to právě slunečné počasí, bezvětrné a hustá automobilová doprava, která vytváří přízemní ozon a skleníkové plyny. A to už je další povídání na strašně dlouho.
A na někdy příště.
A na někdy příště.
Miroslava Kvášová byla mým dopoledním hostem. Díky za to. Naschledanou.
Naschledanou.